milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry, naše děti, naše mládeži, je opět milé s vámi dnes tady strávit čas a povzbudit se z Božího slova. Vím, že někteří jste tento týden měli velmi náročný. Vím, že opravdu pro rodinu Šipkových je to teďka takové domčo složitější, co? Je to prostě takový smutný čas. Musím říct, že jsem tento týden byl s 5 lidmi, kteří prožívají nějakou nemoc, nebo jsem s nima byl v kontaktu. A bylo toho opravdu tento týden hodně těch nemocných. A možná je to vidět dneska i v těch našich řadách, že je nás méně. Ale bratři a sestry, přátelé, byl bych rád, aby jsme přesto i v takových těžkých chvílích třeba života nebo i v takových chvílích, kdy jsme unavení nebo kdy máme takovou nějakou zátěž, tak pořád nezapomněli na tady tuto knihu, která je pro nás jako kdyby velmi důležitá. A i dneska chceme odejít, věřím, pozbuzení Božím slovem. Víte, tento týden jsem měl také mimo jiné biblickou hodinu s kamarádem od Ondry, který se hlásí k buddhismu. A tak jsme měli možnost komunikovat o věcech, které, k čemu on věří a čemu věříme my jako křesťané. On se přiznal, že se odděluje od rodiny svým myšlením, protože jeho polovina rodiny je z náboženské skupiny, nebo jak to nazvat, svědků Jehovových. A on našel v té filozofii buddhismu jako kdyby takovou jistotu, proč může ve svém životě být v pohodě. A samozřejmě, když přišel na biblickou hodinu, byla to biblická hodině o Božím slově zrovna, tak jsme vlastně měli možnost si říct, proč je Boží slovo přece jenom ještě výjimečné oproti třeba názorovému učení buddhismu. A já se vás chci zeptat, máme tady několik přátel, kteří začínají poznávat Pána Boha, Boží slovo. Co byste řekli o Božím slově, v čem je jiné? V čem je jiné? Proč je pro nás Boží slovo tak nesmírně důležité, aby nás provázelo životem? Já s oblibou říkám, že to jsou takové skripta života. Vysokoškoláci prostě studují skripta a tam ty věci prostě mají rozebrané do detailu, aby pochopili, jak rozumět tomu oboru, který studují. A toto je vlastně obor život, že? My studujeme vlastně obor život a život věčný. Mě zajímá, jak byste lidem pomohli přiblížit Boží slovo? A proč vlastně to Boží slovo je tak nesmírně důležité? Tak, měl už někdo biblickou hodinu s někým o Božím slově? Tak, sestra Olinka, sestra Jolanka, výborně. A co vy ostatní, kdybyste měli možnost, máme tady Domču, kamarádku od Domči nebo přítelkyni, máme tady Natalii, která začíná poznávat víc Boží slovo, jak byste jim to Boží slovo představili? Já vždycky začínám takovýma technikáliema, protože lidé si myslí, že Bible je jako kdyby nějaká kniha, která je napsaná lidmi, což je pravda, ona je napsaná lidmi, akorát samo Boží slovo říká, že inspirované je Božím duchem. A tak vždycky lidem říkám, když chcete pochopit Boží slovo, dříve než ho otevřete, musíte zase jako kdyby dekodovat ty věci, které tam jsou zapsané skrze toho Božího ducha. To znamená poprosit na modlitbě o Ducha Svatého, aby nám zase správně jako kdyby dekodoval ty Boží věci. Aby to pro ty lidi nebyla jenom nějaká kniha k četbě. Potom druhá věc, říkám, že Boží slovo je psané takovým zvláštním způsobem, protože slovo Bible může buď z latinského překladu znamenat, že to je soubor knih, anebo v řečtině to jako kdyby kniha. Takže říkám, že to Boží slovo má vlastně ve skutečnosti není napsané jako jedna kniha, ale je to soubor 66 knih, 39 starého zákona a 27 nového zákona. A zdůrazňuji to schválně to číslo z toho důvodu, že dneska už můžete objevit Biblii, která už má i takzvané deuterokanonické knihy. A ty knihy tam jsou z toho důvodu přidané, protože církev katolická zjistila, že lidé už můžou číst Boží slovo, protože už je tak rozšířené, že se může číst. A zjistili, že některé pravdy, rádoby pravdy, z té Bible nevyčtou. A tak přidali vlastně ty deuterokanonické knihy proto, aby tam třeba nauka o pekle nebo o očistci, aby se prostě zaimplementovala do toho Božího slova. Ale to už je 14 nebo 15 knih a už víme, že to už není 66 knih. Proto vždycky říkám, vezměte Bibli, která je bez deuterokanonických knih. Můžete číst i deuterokanonické knihy, oni jsou docela jako zajímavé, ale ty knihy vlastně byly přidány až kolem, já nevím, 15. 17. století. Další takovou věc lidem říkám, že ta Bible je různých žánrů. Jaké tam máme žánry literární? Tak, je tam jakási historie a tady vždycky ukazuju slajdy, kde například ty kumránské spisy nám dobře známe, nebo takové ty různé válečky, které prokázaly, že ještě v 19. století lidé tvrdili, že Bible se mýlí, protože ta Bible třeba mluvila o Sodomě a Gomoře a o tom v mimobiblických pramenech nikde jako nebyla ani řeč. Ale archeologie se vlastně ve 20. století neskutečně jako kdyby rozšířila a dneska už archeologové našli mnohé záležitosti, které vlastně potvrdili, že Sodoma a Gomora skutečně existovala. Nebo například, že se věřilo, že Babylon založila Semiramis, královna, jo, to se věřilo strašně dlouho. A jenom Bible tvrdila v Danieli 4:27, že Babylon založil kdo? Nabukadnezar, že? A dlouho nic. A najednou archeologové objevili v tom místě, kde stál dneska Babylon, že vlastně ty cihly, které byly z toho udělané, to byly takové atypické cihly, tak každá ta cihla tam měla pečeť Nebukadnezara. Jo, a takových archeologických věcí je spoustu. Boží slovo říká, když nebudete mluvit vy, bude mluvit kdo? Kamení. No a to se dá vyslovit dvojím způsobem, že? Buď jako nějaké pohromy, anebo skutečně, že ti archeologové objevili věci a na těch kamenech z té minulosti ty věci jsou krásně jako kdyby popsané. A je toho, říkám, mraky a spousty. Co je ale důležité, že Boží slovo není jenom historie, ale také jsou to i proroctví. Proroctví, která se už naplnila, a my třeba máme takové proroctví, které třeba vám tak hned vyskočí. Tak, Daniel, ještě nějaké o Matouši? Tak, když zůstanu toho Babylonu, víte, že už 150 roků dopředu Pán Bůh řekl skrze Ezechiele, kdo vlastně zničí Babylon, přímo jméno toho krále. Jo? Víte o tom? No pokud nevíte, musíte začít vystudovat. Nebo jsou tam jako kdyby věci, kdy Boží slovo řekne, Babylon už nikdy jako kdyby nebude znovu vystaven jako město. A když to hrozilo, víte, můžeme se podívat na Irák, protože Irák to je kdysi ten Babylon, nebo Babylonie, tak vlastně Boží slovo řeklo, že nikdy nebude vystavěno a víte, že Husajn chtěl vystavit Babylon? A že když ho chtěl začít stavět znovu, tak vlastně tam vpadly ty americké vojska na základě nepotvrzené informace, že Irák má chemické, ale taky jako jadernou zbraň, že jako tam jako řeší. Jo, zase jako kdyby Pán Bůh potvrdil, že i když někdo se chce té Bibli jako kdyby vymezit nebo říct, bude to jinak, tak ve skutečnosti Pán Bůh se postará, že to jinak není. Jediné, co dneska třeba v Babyloně zjistíte, že to město Babylon tam je, tak je to taková jedna cedule. Něco ve smyslu, tady kdysi byl ten velký nebo velké město Babylon. Ale pak jsou věci, které se ještě nenaplnily v Božím slově. A na základě toho, když víme, když například nejenom Babylony, ale můžeme mluvit jedno z velkých proroctví o Mesiáši, že přijde, tak ta pravda o Mesiáši je taková, že mluví ta proroctví o prvním příchodě, ale taky mluví o druhém příchodě. A to se ještě nenaplnilo, že? Můžeme se podívat do zjevení, které věci se ještě nenaplnily, a víme, že čas milosti, neboli čas, kdy lidé můžou poznat Pána Boha, ještě stále trvá. Takže máme, když takto řeknu, historii, máme tam teda proroctví naplněná a nenaplněná, máme tam další žánr, poezie a písně, přísloví, může být, můžeme to nazvat cestopis, akorát to není už úplně literární žánr, ale co nejvíc frčí dneska u mládeže, jsou příběhy. Takže spoustu příběhů, nejenom historických, ale prostě vůbec příběhy jako takové o životě, o vztazích a podobně. A snažím se těm lidem vysvětlit, proč ta Bible je tak košátá na ty žánry. Věděli byste, proč ta Bible je tak košátá na ty různé žánry? Proč to Pán Bůh třeba nenapsal jednu knihu a třeba jenom z hlediska historie nebo z hlediska, já nevím, beletrie, bestselleru nějakého. Přesně tak. Přesně tak. Protože musím říct, že mě třeba do nějakých 20 let třeba takové žalmy vůbec neoslovovaly. Abych pravdu řekl, já když jsem četl ty žalmy, já jsem u toho trpěl. Jo? Ale víte, když přišla nějaká chvíle těžká, jako opravdu hodně těžká v mém životě, tak jako kdyby se mi najednou ten žánr i těch žalmů jako kdyby rozklíčil a já jsem pochopil, jak moc důležité je pro lidi, kteří třeba prožívají nějakou těžkost nebo pronásledování nebo boje. Jo? A teďka vidí, že ti pisatelé sami nechtěli ty věci řešit jako tak, že by ty lidi chtěli, kteří třeba pronásledují, že jim chtěli ublížit, ale rozhodli se, že to odevzdají Pánu Bohu. Takže ano, slyšíme tam prostě ten křík a takové to nadávání, ale všechno je to jako kdyby volání k Pánu Bohu. Ale potom máme lidi, kteří opravdu milují dneska na základě možná filmu nejvíc ty příběhy, tak proto hlavní část jako je kdyby příběhová. Ale jsou lidé, kteří mají třeba i vztah k básním. Jo? Já nejsem úplně básnický typ, kde by mě oslovila báseň, ale jsou lidé, kteří jsou citlivější, že já třeba takový Romča Nečesany, že? Úplně dokáže cítit ty věci z básní ještě úplně jinak, než třeba já. No a potom tam máme jako kdyby další ten princip, který Bible ukazuje, že je jedinečná, že vlastně odpovídá na ty základní existenční otázky. To znamená, odkud jsem? Kde jsem se tady vzal? Kde se tady vzal život? Zem. Jo, všechno, co tady vnímáme. Proč jsem tady? Jaký smysl vůbec můj život má? Protože když zapomeneme na Pána Boha, tak lidský smysl nebo cíl lidského života je pouze hrob. A konečná nějaká. A my víme, že ještě ani toto není konečná, že? Ale pro ty lidi to stačí. A pak vlastně ve skutečnosti jde to dál a Boží slovo říká, a kam máme dojít? A tady můžu se zastavit do toho, když jsme ty věci konfrontovali s tím buddhismem. Studovali jste někdy trošičku buddhismus? To je taková filozofie, která vlastně hledá věci jako kdyby v sobě a pojmenovává ty věci obecně. Takže Bůh není vlastně, byť je to Bůh vševědoucí nebo všemohoucí, tak oni nazvou, že ten vrchol je všechno třeba. Jo? Nebo že smyslem vlastně života je žít dobře, protože když člověk žije dobře, tak se potom, když zemře, reinkarnuje a dostane se do vyššího levelu života. No já jsem se optal, a víš, kdy byl založen hinduismus a buddhismus? No a samozřejmě, když se podíváte, kdy to bylo založeno, tak to bylo 6 století před Kristem. A já jsem se ptal, a kdo to založil? Založil to člověk. Protože byl nespokojený ve svém životě. Viděl spoustu utrpení a bolesti. A nedokázal si to vysvětlit. A tak vlastně vymyslel to učení třeba toho buddhismu. Takže potom, ano? Ne. On se jmenoval jinak. A potom jsem se ho zeptal, a prosím tě, co měli lidé před tím, 6. stoletím před Kristem? Jo, první logická otázka. A potom jsem se ho zeptal, a pokud je smyslem, aby ses dostal do lepšího života přes tu reinkarnaci, chtěl bys někdy třeba vidět, jak to funguje v praxi? Říkám, chtěl bys jet do Indie třeba? Jo, to bych moc chtěl. Říkám, tak jestli tam někdy pojedeš, tak si všimni, jak přistupují hinduisté k těm lidem, kteří jsou tam někde na těch silnicích, kde vidíš spoustu bolesti, kde lidé nemají co jíst. A ti hinduisté jsou nastaveni tak, že jim nedají ani vodu. A já se tě chci zeptat, protože velice takový citlivý kluk, jo, velice takový citlivý kluk, tak jsem se ho zeptal, a prosím tě, ty bys fakt měl srdce, že bys těm lidem, jako kdyby nedal ani tu vodu nebo nepomáhal. Jo, určitě bych pomohl. Říkám, ale potom vlastně jdeš proti tomu, co tě ten hinduismus učí, protože ty kasty jednotlivé si nesmí vzájemně pomáhat. Protože oni věří, že ti lidé si to zasloužili, tu úroveň toho života. A musí si jako kdyby prožít to utrpení, aby se očistili, dostali se do vyššího levelu a potom zase mohlo být líp. Ale když pomůžeš, tak už vlastně porušuješ to jednotlivé kastovnictví. A to už zase taky začal přemýšlet. Já nevím, co v něm zůstalo, ale chci říct, bratři a sestry, Boží slovo, když nás učí o milosti, o milosrdenství, tak jak to ten kluk cítil, tak ve skutečnosti tak nás to učí Boží slovo. Když vidím, že někdo potřebuje pomoct, tak pomůžu. A nebudu se na to dívat, že ten člověk potřebuje trpět, aby se potom jako kdyby dostal lépe. Každopádně další věci, morální zákon v nás. Jo? Všude po světě, když Boží slovo řekne, že krádež je krádež, všichni to vnímáme stejně. Jo, samozřejmě romská komunita to třeba nemusí tak cítit, protože rodiče je učí trošičku něčemu jinému, ale i ty romské děti, když třeba ukradnou něco a potom chytnou policisty, tak vědí, že je něco špatně. A tady zase buddhismus třeba funguje v tom smyslu, že on, ten buddhismus říká, i to, co je zlé, je dobré. Což my známe takový biblický verže, všechny věci napomáhají, to znamená i ty zlé k něčemu dobrému, ale těm, co milují Pána Boha. A rozhodně Pán Bůh nechce, aby jsme žili špatný život, aby jsme si potom uvědomili a žili jako kdyby šťastnější život. Prosím vás, Boží slovo samo o sobě potom říká na dvou místech, a to jsou takové ty základní Boží biblické verše, 2. Timoteova 3.16 nebo 2. Petrova 1.21, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, výchově ve spravedlnosti. Petr zase píše, žádné proroctví nebylo vyřčeno z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Pána Boha. A tady se dostáváme k tomu, že toto jsou všechno takové věci, které jakoby mohli lidé říct, jako je to zajímavé, je to dobré, toto vezmete nebo přijmete až na základě jako kdyby víry. Ale to, co už lidé určitě můžou ocenit, když člověk ve svém životě přijme Boží slovo, začne ho akceptovat a žít. A ti lidé okolo vnímají, že tu moc, kterou Boží slovo hlavně má, je změna lidského uvažování a srdce. Že člověk je připraven, když začne Pána Boha poslouchat, měnit své myšlení. My tomu říkáme obrácení, neboli také znovuzrození, kdy ten člověk začne ve svém životě opravdu žít jinak. Ale nemusí to být jenom ten vrchol, to obrácení a záchrana života věčného, ale může to být třeba, že i člověk, který je nemocný, se může uzdravit Božím slovem. Nebo když člověk má třeba slabé uvažování o sobě z hlediska sebevědomí, tak už to, že vím, že Ježíš Kristus za mě zemřel, tak mi dává zdravé sebevědomí, Pán Ježíš. Ale je třeba mu rozumět a pochopit, abych to nepřemrštil zase do toho egocentrizmu. Ale že mám hodnotu jenom díky oběti Ježíše Krista, který za mě položil život, abych já mohl mít život věčný, už to získává punc, že bych měl mít zdravé sebevědomí. To nejdůležitější, ale to, co vnímáme v Božím slově, je, že se dozvídáme, jak člověk může být z tohoto světa opravdu zachráněn. Protože všechny ty nauky nebo všechna ta náboženství, která jsou, všimněte si, hodně založená, i ten buddhismus vlastně potřebuje nějaký bůžek, nějaký materiál, jo, svým způsobem i dnešní odpadlé křesťanství dneska taky potřebuje ty bůžky a ten materiál, to zlato, dřevo, jo, aby se k tomu případně mohl klanět. Někdy lidé řeknou, že se k tomu neklaní, ale že to potřebují třeba vidět aspoň nad těma futrama, aby vnímali tu přítomnost. Ale Boží slovo nás učí, že ta přítomnost má být v našem srdci, že? V našem životě toho Pána Boha. Každopádně, bratři a sestry, když máme Boží slovo, važme si ho, protože nás provede i dnešními událostmi, které ve světě vidíme. Protože Bible nám naznačuje určité kontury toho, jak ty věci budou jako kdyby dále fungovat. A když třeba čteme v Božím slově že zhromáždil ty krále na místo zvané hebrejský Harmagedon. Všimáte, že i nevěřící lidé, nebo věřící lidé hodně dneska používají tady tento výraz Armagedon. No a když bych se měl zeptat, a co ten Armagedon znamená? No, takový jakýsi závěrečný boj, že? A já jenom přečtu, co říká Boží slovo. Zhromáždili ty krále na místo zvané hebrejský Harmagedon, neboli také hora Umegida. Sedmý anděl vyl svou nádobu do ovzduší a z chrámu o trůnu zazněl mocný hlas, stalo se. Rozpoutaly se blesky, hřmění, burácení, nastalo hrozné zemětřesení. Jaké nebylo, co je člověk na zemi, tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národu se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy. Na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent a lidé proklínali Boha za pohromu krupobytí, protože ta pohroma byla strašná. Je tam někde napsáno, že to budou dvě velké mocnosti, které se střetnou a které nějakým způsobem způsobí válku. Četli jsme to tam tak nějak? Nečetli, že? Bratři a sestry, a to je velká zase naděje, která pramení z Božího slova, když trošičku člověk to Boží slovo zná. Že Boží slovo, totiž když máme třeba vzpomenutý jeho druhá Daniel proroctví, tak víme, že to poslední království, které má vzniknout po té, co je těch 10 prstů v rámci toho Říma, jo, toho římského království, tak co tam se potom děje v tom proroctví? Utrhne se kámen bez zásahu ruky lidské, že? A my víme, že kdo to je? Příchod Ježíše Krista. Víte, když dneska slyšíte, že má nás zasáhnout například asteroid, nebo když nějakým způsobem uslyšíte, že Země zanikne díky atomovým bombám a podobně, tak Boží slovo říká, že to bude jinak. Že když zanikne tato Země, tak to bude díky příchodu Ježíše Krista. A to ještě neznamená, že bychom museli zemřít, že? Ale že se Boží slovo říká, že se rozdělí to lidstvo na ty skupiny. To, že můžou přijít lokální průšvihy, třeba i s tou atomovou bombou, nebo podobně jako těžké chvíle, jo, to Bible taky jako naznačuje, že to bude nějaké těžké. Ale že by lidstvo jako takové zaniklo, bratři a sestry, tak to se bát nemusíme. A to by nám mělo taky pomoct k tomu, že když Pán Bůh něco takového řekne, tak ty strachy, které můžeme mít, tak je určitě nemějme. Bratři a sestry, to nejdůležitější tedy, když mluvíme o Bibli, proč je pro nás velmi důležitá, když třeba budete s někým hovořit, proč je písmo pro vás velmi důležité, je, že Boží slovo říká, není jiného jména pod nebem zjeveného lidem, jenž bychom mohli být spaseni. Víte, Bible hovoří o jediném zachránci tohoto světa. Není to žádný člověk, není to žádná církev, není to žádná denominace, není to žádná politická strana, není to žádný politik. Prostě pouze záchrana je v Ježíši Kristu. A my jsme si už nedávno řekli, jak ta záchrana vlastně má probíhat. Že už Pán Bůh od začátku světa ukázal, jak ten plán spasení v Božím slově je napsáno, jak vymyslel Otec a jeho syn Ježíš Kristus. A třeba sestry, přesto zůstává, že Boží slovo, a to je, čím končím vždycky tu biblickou hodinu, je, jak bychom měli číst Boží slovo. Už jsme si řekli, že dříve, než otevřeme Boží slovo, měli bychom použít modlitbu, aby nám Pán Bůh zjevil věci správně. Protože hned záhy říkám, že můžou v Bibli být knihy nebo místa v Božím slově, které jsou na první pohled si protichůdné. Ale je to jenom ten první pohled. Proto druhý princip vždycky lidem říkám je, že Duch Svatý si neprotiřečí. Jinými slovy, Duch Svatý nikdy neříká na jednom místě něco, aby potom na jiném místě v Bibli to bylo jinak. Ale že se to naopak velmi, velmi doplňuje. Proto, když někdo třeba chce říct, že to mohl napsat nějaký člověk, víš třeba ten, co vymyslel buddhismus, tak vždycky říkám ne, protože tato kniha napsal kdo? Inspirace byla Božím duchem. Ale kdo to napsal? Lidé. Lidé. Kolik jich bylo? Ne. To je 66 knih, ale těch 66 knih napsalo přibližně 40 pisatelů. Kolem 40 pisatelů. A ti pisatelé se nemohli vůbec jako kdyby potkat. Proč? Protože ta Bible byla napsaná přibližně 15. století před Kristem a do prvního století po Kristu přibližně. Takže ti lidé vlastně si nemohli říct, tak jak to napíšem, jo? O té záchraně. Prostě oni se nepotkali, mnozí. A psali to, a všichni to psali tak, že ta červená niť té spásy, záchrany toho člověka, tak vlastně je popsaná všemi stejně. Každý jinak podle toho, jak on na tom jako byl, protože někdo třeba může být zase, no tak to napsal král, že? To se mu to psalo. Jenomže my víme, že on to napsal i pastýř, nebo rybář, nebo lékař. Jo, evangelium Lukáše je psané lékařem. Proč se třeba líbí ženám víc jedno evangelium než jiné? No protože tam ten jeden evangelista má velmi krásný vztah k ženám. Tehdy ty ženy neměly ještě to postavení jak dneska. No tak to zjistí. Máte dneska babinec, tak to můžete zjistit. A chci tedy říct, že Pán Bůh opravdu těm lidem z různých sociálních postavení v různých stoletích napsal ty věci tak, že dneska máme nadčasovou knihu, která nám může vlastně pomoct opravdu projít soukromým životem, dějinami a to se smyslem života, který člověk může mít. Každopádně moc bych si přál, aby jsme s lidmi se nebali otvírat Boží slovo. Aby jsme trošičku poznali i sami to Boží slovo ještě víc a jinak. Protože když už čteme jako věřící lidé, tak si řekneme, jo, to je jasné. Ale jak těm lidem ukázat, že ty věci třeba tak jasné třeba nejsou? Nebo naopak jsou naprosto jasné? Proto ten další princip, když říkám, že si Duch Svatý neprotiřečí, tak další ten princip je, že člověk, aby pochopil Boží slovo, tak nejdřív musí pochopit toho autora. To znamená, kdo to napsal, komu to napsal, jo? A při jaké příležitosti nebo kontext té doby, proč to napsal. Protože někdy lidé dokážou věci velmi zkomplikovat. Dám příklad, já vždycky říkám takový ten úsměvný příklad, který neřeší nic tak zásadního, ale který často jako demonstruje, že lidé potom mají problém s Božím slovem. V Božím slově je například napsáno, že lev v Božím království nebude. A na jiném místě napsané, že lev a beránek bude žrát slámu. Jo? A teďka ten člověk si řekne, no tak toto je naprosto protichudné, tak tomu nemůžu věřit tady vůbec té knize. Ale když ten kontext pochopíte, z jakého důvodu byl napsán, tak zjistíte, že jeden ten kontext mluví vlastně už o nebi, kde bude stvořený lev, který už nebude žrát to maso, protože by to znamenalo smrt, že, a zabíjení, ale bude žrát slámu a budou fungovat vedle s beránkem. Dokonalá harmonie nebes. No a ten jiný zas píše o lvovi, který prostě je na tomto světě a který prostě všechno žere a Boží slovo vůbec nemluví o tom, že by nějaká zvířata měla být zachráněna. Proto třeba pro některé lidi, kteří milují svá zvířata víc než člověka, tak Pán Bůh je pro ně zapovězen, protože v té chvíli, když tam nemůže být můj pejsek, tak já tam nechci být třeba. Už nevnímají třeba, že by to mohlo být jako i Pánem Bohem vyřešen tento problém pro něho. Neboli z toho pejska si udělali víc Boha, než toho, že by měli věřit tomu, který jim dal život. Proto my tomu říkáme tak odborně exegéze, že člověk má nějakým způsobem poznat, jak to bylo psané. Ale potom máme takzvanou hermeneutiku, neboli že člověk zase musí si říct, a tak jaký princip, když to tehdy bylo napsané těmto lidem, tak jaký princip si odnesu dneska já z toho, co čtu v Božím slově. Protože, bratři a sestry, Bible je nadčasová a v principech je pro nás stále nesmírně důležitá ji přijmout. Protože ta Bible nás potom chrání od spoustě věcí, které nejsou dobré. A poslední věc je, aby ti lidé vždycky při tom čtení Božího slova pochopili, že to není napsané pro Kačku nebo Anču nebo Toma, ale že je to napsané pro mě. A vždycky si říct u každého toho textu, tak co já s tím teďka? Mám tady takovou informaci, otevřel jsem Boží slovo a tady je napsáno, v onen čas vás přivedu, v ten čas vás hromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, pravý Hospodin. Píše to Sofoniáš, 3. kapitola. Fakt jsem to teďka jenom otevřel. A teďka co s tímto veršem, bratři a sestry? Co to znamená, dám vám jméno? My už přece máme jméno. No. Co znamená jméno v Biblii? Charakter. Boží slovo vlastně říká, že někteří už dostali jméno od začátku, třeba bráchové, Jakob a Ezau, když při porodu měli vít, tak už bylo jasné, co by tak asi v jejich životě mohlo fungovat. Takže potom, když zjistíte, co znamená Jakob, prosím? Uskočný. Jo? Až později Izrael, když dostává Jakobina jméno zase, jo? To jméno, když se změní, tak Izrael už znamená něco jiného než Jakob. A tak Boží slovo naznačuje, že pokud budeme na Boží straně, tak dostaneme takové jméno, které vlastně nám říká, že ten charakter je možný pro Boží království. Že můžeme být jako lidé v tom Božím království. Ale onen čas to bude až. Víte, kdy lidé věří na odměnu? Kdy dostanou odměnu za svůj dobrý život? Obecně? No hned po smrti. Ale co říká Boží slovo? Že to dostaneme až kdy tu odměnu? Až při vzkříšení Pánem Ježíšem Krista. Víte, a to jsou takové perly, které když člověk začne číst a přemýšlet o tom, co to pro mě znamená, tak pochopíte najednou tu nesmírnou hloubku Božího slova, že to není jenom takové nějaké plácání nebo takové pozbuzení nějakým románem, ale že to má neskutečnou hloubku. A bratři a sestry, třeba i číst, studovat a akceptovat to ve svém životě. A ty věci se potom mnohem, jako kdyby mění, vytváří. A i když je to někdy těžká cesta, tak je to cesta vítězů. A víte, že vítězství vždycky vyžaduje nějakou těžkost a zvládnutí, aby jsme do toho cíle došli. Tak nám přeji, když budete příště mít možnost říct, proč máme Boží slovo jako skripta našeho života, tak snad si vzpomenete dnešního kázání nějaké ty prvky, kterým potom můžete těm lidem vysvětlit, že to je jiná kniha, než jakákoliv kniha na tomto světě a proč je tak rozšířena. Amen. Amen.